46 hadis Abu Burda dadalari Abu Musodan rivoyat qiladilar. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytadilar. O'zlarini boshlaridan o'tgan narsani hikoya qilib aytadilarki, u kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yamanga da'vatchi qilib yubordilar. Da'vatchi qilib yubordilar. O'zi Ash'arilar Yamandan, Abu Musa al-Ash'ari Yamandan kelganlar. Va kelib Rasulullohda dars olib, olim bo'lganlar. Qori va qurro bo'lib yetishganlar. Keyin u kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yamanga yana qaytadan da'vatchi qilib yuborayotganlarida shu holat bo'lgan. Mana shunday bir qissa bo'lgan. Shuni aytib beryaptilarki, Yamanga ketishlaridan oldin Yamandagi mashhur narsalarni hukmini so'radilar. Ba'zi bir ichimliklarni hukmini so'radilar. Al-bit'u wal-mizr. Bit'u va mizr degan ichimlikni hukmini so'raganlarida kullu muskirin harom dedilar. Mast qiluvchi barcha ichimliklar harom dedilar. Bit'u nima deb so'rashdi Abu Burdadan. Ya'ni Abu Musa shunday rivoyat qilganlar, tushunganlar shunday tushunishgan o'sha paytdagilar. Keyinchalik bilmaganlar so'raydi bizga o'xshab. Bit'u nima deb so'ralganda Nabizul asal, asalni sharbat. Achitilgan sharbat. Ya'ni achitilgani, lekin juda ham qattiq achitilmagan. Nabiz aroq darajasiga yetmagan, oldinroq. Sal achitilgan, lekin baribir achitilgan u ham. Mas qiladi ya'ni. Ko'p ichvorsa mas qiladi. Ma askara katiruhu fa qaliluhu harom. Asalni ustiga suv quyib, asal ya'ni bir idishga asal solib, unga suv quyib, uni achitib ichsa, achitgandan keyin ichsa mast qilishi mumkin. Mast qiladi va kimdir shu bilan rohatlanadi, lazzatlanadi, astag'firulloh. Shu narsa harom. Wal mizr nima? Nabidush sha'ir. Arpani uyitib, keyin uni sharbatini ichish. Achitilgan sharbatini ichish, o'sha hozir pivo deb qo'yadimi? Harom. Nima uchun desiz? Chunki mast qiladi. Ko'p ichsa mast. Agar ozginasi mast qilsa u juda ham achib ketgan bo'ladi, aroq darajasiga ko'tarib. Lekin ko'proq ichgandan keyin mast qiladigan bo'lsa, u o'sha aroq darajasiga yetmasdan oldin birinchi bosqichdagi achigan holat. Shu ham harom. Ko'pgina ichsa, masalan, bir litr ichsiz achitadigan bo'lsa, misol uchun, shuni bir hoplab ichsam, bir tomchi ichishingiz ham harom bo'ladi. Ha? Endi hozir voqiga kelsak, hozirgi voqiga kelsak, ichida spirt yo'q ichimliklar deb sotilayotgan pivolar bor. Shu harommi yoki halolmi yoki makruhmi yoki nima? Hozir bozorlarda sotilyapti. Ha, ichida spirt yo'q, ha. Barbekan, mussi. Ha? Yana nima? Yana bir narsalari bor-u? Ba'zilar Germaniyaniki, ba'zilari Turkiyaniki, Misrniki bor. Fayruz Misrniki. Ichsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ba'zi bir ahli ilmlardan eshitganman, joiz deyishgan. Nimaga? Chunki bu ichida spirt yo'q mutlaq. Lekin bu yerda bitta narsani aniqlash kerak. Men bilmagan narsa, shuni ba'zilardan eshitib qoldim shuni. Balki to'g'ridir ularning gapi ham. Agar shu to'g'ri bo'lsa, ularning gapi harom bo'lib qoladi. Hech bo'lmaydi deganda makruh bo'ladi. Nima ekan u gap? U gap shuki, o'sha xususan o'sha barbekanga o'xshagan o'sha Yevropalardan keladigan ichimliklar o'zi aslida spirt bo'lgan ichida. Saudiyaga kirgizish uchun xossatan keyin uni spirtini sug'urib olingan. Spirtini sug'urib, tozalab keyin kirgizilgan. Agar shunaqa bo'lsa bu harom. Agar shunaqa bo'lsa bu harom.
Lekin jihatda qaraladigan bo'lsak, tayyorlanadigan joy bo'lak qilinmagan bo'lishi mumkin.
O'sha jihatlarni olgandan keyin harom bo'lib qoladi yoki hech bo'lmasa deganda makruh bo'ladi. Ehtiyot bo'lish kerak, vallohu alam. Yana bitta masalani aniq bilishimiz kerak. Qasddan qilingan ish bilan qasddan qilinmagan ish farqi bor. qasddan achitib, keyin piva qilib sotib, uni tozalab, keyin spirtini olib tashlab, keyin islomiy bu deb turib sotish. Boshda qasddan o'zi achitib bo'lgan, spirt kirgiz bo'lgan, qasddan qilgan, bu harom bo'ladi. Xullas, bu masalani men yaxshi bilmayman, o'rganish kerak. Birga biz bilgan narsa shuki, kullu muskirin harom, va ma askara qaliluhu katiruhu fa qaliluhu harom. Mas qiluvchi ichimliklar hammasi harom va ko'pkinasi mas qiladigan bo'lgandan keyin shuni ozginasi ham harom bo'ladi. Bir tomchi aroqni olib kelib turib, qasddan 1 litr oddiy suvga sotsang, o'sha narsa haromga aylanadi. O'sha suv haromga aylanadi. O'sha bir narsa ta'sir qilmaydi, lekin qasddan qildi. Lekin siz ko'rmadingiz, bilmadingiz, kimdir yoki bilmasdan, bexosdan bir tomchi tushib ketsa, u harom emas. Qasddan qilish harom. Muhim nuqtalardan biri bu, ya'ni masalan, tafsilotida gap ko'p. Vallohu a'lam. Bilmadim, endi o'rganish kerak-da uni qanday qilinishi. O'zi aslida ozgina achitish masalasini o'rganish kerak. Ozgina achitsa, ya'ni qaysi bosqichdan keyin harom bo'ladi. Biz emas, hatto o'sha shu masalada yengilroq, Hanafiy mazhabda shu masalada yengilroq qarashadi. Ya'ni sal achitilgan bo'lsa harom emas. O'sha sal achitilgani, sal har kimning me'yori har xil. Har kim me'yori har xil. Ozgina achitilgan bo'lsa harom bo'lmaydi degan masalada ehtiyot bo'lish kerak. Shu masalani yaxshilab o'rganish kerak. Men bilmayman, to'g'risi. Vallohu a'lam.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري.